Money Update อัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SpyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดบน SpyTo ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมหยิบยกข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและกระทบต่อการลงทุนเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนในอาทิตย์ถัดไปด้วยนะครับว่าในมุมมองของเชิงเทคนิคอลแล้วหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปบ้างนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าไฮไลท์เนี่ยครับก็ยังอยู่เรื่องเดียวกับเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของน้ำมันดิบนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นปรากฏการณ์อันนึงนะครับเรื่องของราคาน้ำมันติดลบนะครับก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากๆเลยนะครับก็ทุกท่านก็จะบอกเฮ้ยราคาน้ำมันติดลบได้ด้วยเหรอมีเหรอเราไปซื้อน้ำมันแล้วเราได้เงินกลับบ้านด้วยนะครับคือต้องอธิบายทุกท่านแบบนี้ก่อนนะครับว่าราคาน้ำมันที่เราเห็นที่เราโชว์กันอยู่ในดัชนีที่เราเห็นกันเนี่ยครับมันเป็นราคาของ Oil Future นะครับที่ตลาด NYMEX WTI NYMEX นะครับซึ่งปกติแล้วตลาด Future เนี่ยครับถ้าเกิดท่านใดเทรด Future หรือว่าเล่น TFX อยู่ครับก็จะเข้าใจว่าแต่ละซีรีส์ครับมันก็จะแบ่งเป็นซีรีส์ละเดือนซีรีส์ละเดือนซีรีส์ละเดือนถูกไหมครับทีนี้เนี่ยครับไอราคาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของเดือนเมย์ก็คือจะหมดอายุวันที่21เมษาที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังเปิดสถานะสัญญาอยู่ก่อนวันที่21เมษานะครับด้วยลักษณะสัญญาของการซื้อขายน้ำมันหรือว่า Oil Future ของ WTI ตัวตลาดใน NYMEX นะครับมันจะเป็นการส่งมอบน้ำมันจริงๆทุกท่านฟังไม่ผิดครับมันไม่ใช่ cash settlement คือกำไรขาดทุนทางบัญชีแล้วจบเลยแต่ว่า oil future ที่ถูกคิดค้นมาและถูกใช้งานอยู่ในตลาดใน NYMEX ที่ทุกคนใช้กันนะครับส่วนใหญ่แล้วครับจะเป็นการส่งมอบน้ำมันจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ต้องการซื้อน้ำมันขายน้ำมันครับซื้อขายน้ำมันกันล่วงหน้าเลยแล้วก็ตกลงราคากันตั้งแต่วันแรกนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาครับก็อย่างที่หลายๆท่านเห็นนะครับว่าเรื่องของสงครามน้ำมันวิกฤตน้ำมันต่างๆครับก็มันไม่มีใครยอมลดกำลังการผลิตนะครับเมื่อมันไม่มีใครลดกำลังการผลิตนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ผลิตน้ำมันออกมามากกว่าความต้องการมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า excess supply นะครับหรือว่าน้ำมันล้นนั่นแหละครับพอน้ำมันล้นปุ๊บราคามันก็ลงอย่างที่เราเห็นนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับคือลักษณะนี้ครับปกติแล้วสัญญา oil future บนตลาด future ครับเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยเวลาช่วงที่จะใกล้ๆหมดสัญญาครับเขาจะขยับและไปเล่นสัญญาเดือนถัดไปหรือว่าอีกควอเตอร์นึงเลยนะครับทีนี้เนี่ยครับเวลาคนที่ถือสัญญาใกล้ๆจะหมดแล้วต้องส่งมอบน้ำมันจริงๆเนี่ยมันจะเหลือแค่ดีมานด์ของน้ำมันจริงๆเท่านั้นนะครับมันก็เลยเกิดเหตุที่ว่าคนเขาอยากจะปิดสัญญาน้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำมันตอนนี้มันล้นสต็อกหมดแล้วพอมันล้นสต็อกปุ๊บครับการที่เขาซื้อน้ำมันเพิ่มครับมันก็ไม่สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้แล้วเพราะว่าไม่มีที่เก็บเพราะมีที่เก็บปุ๊บครับเขาก็อยากจะปิดสัญญาเพื่อไม่ต้องส่งมอบน้ำมันจริงเขาก็เลยยอมขาดทุนบนกระดานฟิวเจอร์ถึงขั้นติดลบครับว่าอ่ะมาขอปิดสัญญาเหอะติดลบก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเอามาก็ไม่มีที่เก็บเอามาก็ต้องเททิ้งครับแล้วก็เวลาน้ำมันครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้คือเวลาซื้อน้ำมันมาเนี่ยมันมีต้นทุนในการเก็บด้วยนะครับมันไม่ใช่ซื้อมาปุ๊บแล้ววางเททิ้งเทคว้านั่นเลยมันมีสถานที่เก็บมันมีพื้นที่มันต้องเช่ามันต้องมีค่าเสียโอกาสต่างๆในการเก็บด้วยพอน้ำมันมันล้นมากครับมันไม่มีที่เก็บมันต้องหาที่เก็บเพิ่มไม่ทันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เลยอยากปิดสัญญาฟิวเจอร์อย่างที่ทุกท่านเห็นก็เลยยอมขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงคือราคาน้ำมันนะครับไม่ได้ติดลบแบบที่ตาเราเห็นคือไม่ใช่เราไปซื้อน้ำมันแล้วได้ติดลบแล้วเขาแถมเงินให้เราอีกนะครับแต่ว่าที่เราเห็นราคาน้ำมันติดลบได้ครับเป็นเพราะกลไกราคาของตลาดอนุพันธ์หรือว่าตลาดฟิวเจอร์ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงวันนั้นนะครับวันที่19วันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับถ้าไปดูสัญญาไอเดือนนึงอะครับราคาน้ำมันก็ยังอยู่ที่20-25นะครับมันไม่ได้ลงมาติดลบแบบที่เราเห็นกันดังนั้นก็เป็นที่ชัดเจนครับว่ามันติดลบเพราะกลไกของตราสารอนุพันธ์ไม่ได้ติดลบเพราะว่าเราซื้อน้ำมันแล้วแถมเงินแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับข้อเท็จจริงที่ว่าน้ำมันโลกตอนนี้ครับเป็นเรื่องจริงแล้วโลกเราตอนนี้ครับอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าล็อกดาวน์คือคนไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนครับอย่างที่เรารู้คือธุรกิจการบินก็ไม่ได้บินนะครับเราไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหนน้ำมันเราไม่ค่อยได้ใช้ธุรกิจการบินไม่ได้บินน้ำมันก็ไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นการใช้น้ำมันมันลดลงอย่างมากครับประมาณ30ล้านบาร์เรลจากการวิเคราะห์นะครับแต่ว่าการลดกำลังการผลิตช่วงที่ผ่านมาครับมันลดน้อยกว่าดีมานด์ที่หายไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้จะล ดกำลังการผลิตแล้วก็ยังล้นอยู่ดีนะครับมันเลยทำให้ราคาน้ำมันนะครับค่อนข้างเละเทะในช่วงที่ผ่านมาถึงกับขั้นสัญญาฟิวเจอร์ของเดือนใหม่นะครับตอนแรกเปิดเดือนใหม่มานี้ก็เทรดกันอยู่ที่25เหรียญต่อบาร์เรลนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยลงไปเทรดแถวๆ10มีหลุด10บาทลงไปสุดโทษครับ10เหรียญต่อบาร์เรลลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีรีบาวด์ขึ้นมานะครับเหตุผลเพราะว่าทรัมป์ครับเขาใช้เครื่องมือเดิมอีกแล้วก็คือเรื่องของ Twitter ทำทวีตครับบอกว่าได้สั่งยิงบอกว่าได้ออกคำสั่งไปแล้วว่าถ้าเห็นเรือของอิหร่านบุกนั้นนำเข้ามาให้ยิงทิ้งได้เลยนะครับก็เป็นทวีตเดียวในช่วงวันคืนวันพฤหัสนะครับวันพุธวันพฤหัสนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดีดทันทีเลยนะครับจากแถวๆ10ต้นๆเนี่ยมาแถว16 17บาทได้ทันทีนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าเวลาเกิดเหตุความไม่สงบอะไรก็ตามนะครับหรือเกิดความขัดแย้งอะไรก็ตามนะครับถ้าเราลองไปดูราคาน้ำมันย้อนหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อเกิดความขัดแย้งความไม่สงบน้ำมันเพิ่มขึ้นเสมอแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมุตินะครับตอนนี้อเมริกาเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าเจ็บที่สุดจากสงครามราคาน้ำมันครั้งนี้เพราะว่าต้นทุนในการผลิตเชลแก๊สเชลออยล์ของอเมริกาครับสูงกว่าซาอุดีสูงกว่ารัสเซียสูงกว่าเม็กซิโกแน่นอนนะครับดังนั้นการที่เกิดเหตุการณ์ที่ราคาน้ำมันตกแบบนี้ครับมันทำให้บริษัทน้ำมันของอเมริกาครับหยุดไม่อยู่อยู่ไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นตามมาครับก็คือในเมื่อธุรกิจเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วยิ่งมีวิกฤตน้ำมันมาซ้ำเติมธุรกิจน้ำมันเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยเกิดอัตราว่างงานที่สูงมากๆในสหรัฐณปัจจุบันนี้นะครับมีตัวเลขที่ประกาศออกมานะครับของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นอีก 4.4 ล้านนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าประมาณการเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขโดยรวมทั้งหมดนะครับในช่วง2ประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนครับ5สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยครับสหรัฐตอนนี้มีคนตกงานอยู่รวมทั้งหมดนะครับ 26.4 ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าทำสถิติสูงสุดมากกว่าช่วง Great Depression ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลนึงนะครับที่ตัวอัตราว่างงานเนี่ยถูกสาดสปอตไลท์แล้วทุกคนกำลังมองตัวเลขตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าอัตราการว่างงานนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่วัดความเฮลตี้ของระบบเศรษฐกิจได้ดีมากเพราะลองจินตนาการดูครับว่าเวลาที่อัตราการว่างงานเต็มๆนะครับไม่มีอะไรมากมายกว่านั้นนะครับก็คือคนจ้างงานมีเงินใช้นะครับก็จะใช้จ่ายตามปกติเศรษฐกิจก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในเมื่อเกิดการว่างงานนะครับในช่วงแรกๆของการว่างงานนะครับเราก็ยังจะสามารถใช้เงินได้ปกตินั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดการว่างงานเนี่ยมันลากยาวไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือเงินฝืดและเศรษฐกิจหยุดหมุนแน่นอนเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยคนยังใช้จ่ายอยู่เพราะเดี๋ยวคิดว่าเดือนหน้า2เดือนหน้าครับมันก็กลับมาสภาวะเดิมคนก็ยังจับจ่ายใช้สอยแบบไม่ได้คิดอะไรมากอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการตกงานที่นานขึ้น2เดือน3เดือน4เดือนไปต้นไปครับลองคิดถึงตัวเราก็ได้ครับถ้าเราคิดว่าเดือนหน้าเราจะกลับมามีรายได้เราก็ยังใช้จ่ายเหมือนเดิมเรายังกินสุกี้เรายังสั่ง Grab เรายังสั่งพิซซ่ามาทานถึงแม้แต่ว่าพอเมื่อถึงเวลาที่รู้สึกถึงความไม่แน่นอนและในอนาคตไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทำงานเมื่อไหร่และไม่รู้ว่ารายได้จะกลับมาเมื่อไหร่ครับสิ่งที่ตามมาคือคนจะเริ่มประหยัดครับคนจะไม่ใช้สินค้าฟุ่มเฟือยอย่างที่ใช้มาในช่วงเดือนแรกดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดอัตราการว่างงานยิ่งลากไปนานๆมากเท่าไหร่ครับยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็เลยทำให้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับวุฒิสภาสหรัฐนะครับมีการผ่านร่างมาตรการเยียวยาเงิน 4.84 ล้านแสนล้านเหรียญ นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและโรงพยาบาลนะครับเพื่อลดผลกระทบจากCOVID-19 นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าภาค SME ที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศเลยนะครับดังนั้นถ้า SME ตายทุกคนตายหมดแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสุดท้ายแล้วต่อให้อัตราการว่างงานสูงมากขนาดนี้ครับแต่ว่าตลาดหุ้นอะไรต่างๆก็ไม่ได้ลงกับบวกสวนขึ้นมากับจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงเลยครับว่าอารมณ์ของนักลงทุนตอนนี้ครับให้น้ำหนักและก็ความคาดหวังนะครับไปอยู่ที่การเปิดเมืองและอันล็อกประเทศมากกว่าเพราะว่าทุกคนครับเชื่อว่าถ้าเกิดการอันล็อกเมื่อไหร่ทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเชื่อว่าวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ฟังพอดแคสต์ผมบ่อยๆแล้วก็ได้ฟังมันเนียมเด็ดมันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะบอกเลยว่าไอ้เรื่องของโควิดไอ้เรื่องพวกนี้เป็นแค่ตัวเร่งที่ทำให้สิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรมต่างๆนะครับลอยขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะจะเห็นได้ว่าครับล็อกดาวน์โลกประมาณ1เดือนกว่าหรือประมาณ5อาทิตย์นะครับตอนนี้ได้มีการทำ QE และอัดฉีดเงินนะครับเป็นผู้ใช้คำว่ามากกว่า70เท่าได้นะครับคือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นตัวเลขง่ายๆคือเมื่อก่อนเฟดจะมีการอัดฉีด QE อะครับทุกเดือนถูกไหมครับตอนนี้มูลค่าการอัดฉีดนะครับต่อ1วันเนี่ยมันประมาณ1เดือนที่เคยอัดฉีดเมื่อคราวที่แล้วนะครับดังนั้นมันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ที่เราเห็นที่เราอาจจะมองไม่เห็นเมื่อก่อนเลยครับว่าเฮ้ยเราปิดประเทศปิดเมืองปิดโลกเนี่ยแค่เดือนเดียวนะแต่ทำไมต้องอัดฉีดวงเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้ครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังครับพวกภาวะพวกเนี้ยครับที่ผมมีได้พูดถึงไปในหลายๆพอดแคสต์คราวที่แล้วก็คือเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับลองไปติดตามกันได้นะครับส่วนเรื่องที่แล้วเรื่องของตัวเลขของโควิด-19ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าทรงๆในประเทศไทยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับทั่วโลกก็เช่นกันครับไม่ได้มีแหล่งตรงไหนที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือว่ามียอดผู้ติดเชื้อก้าวกระโดดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกระแสการกลับเปิดเมืองนะครับกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างนี้ทุกท่านอย่างนี้ครับว่าไอการที่ปิดลักษณะนี้ครับแล้วธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเรียกได้ว่าหยุดทำการแล้วก็ไม่มีรายได้เข้าแต่ว่าด้วยคำว่าไซส์ธุรกิจมันใหญ่มากครับมันก็เลยทำให้ธุรกิจเนี่ยตายค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมาเสมอครับก็คือเรื่องของธุรกิจสายการบินนะครับจะเป็นตัวธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะว่าในช่วงที่สภาวะปกตินักท่องเที่ยวเที่ยวกันนะครับก็แข่งขันกันเรื่อง price war ราคาถูกกันอยู่แล้วทีเนี้ยพอเหมือนกับนักท่องเที่ยวหายบินไม่ได้เลยหยุดบินแทบจะ 95% นะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีรายได้เข้าแต่รายจ่ายยังอยู่ล่าสุดนะครับทาง Virgin Australia นะครับได้ประกาศยื่นล้มละลายนะครับต้องบอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ย Virgin ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากกาตาร์แอร์ไลน์นะครับคลองสายการบินประมาณ 30% ของแต่ภายในนะครับประมาณ 30% เลยแล้วก็มีคำเตือนนึงจากไอต้านะครับก็คือ IATA นะครับการบินโลกนะครับได้ออกมาเตือนว่าจุดล้มละลายของ Virgin Australia ครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นสายการบินจำนวนมากล้มละลายอีกนะครับเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเล่าไปนะครับก็มี8สายการบินในไทยนะครับขอยื่นซอฟต์โลนกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นร้อนอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของค่าไฟแพงนะครับก็ประเด็นนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆท่านตกอกตกใจแต่ว่าถ้าถามผมว่าปกตินะครับก็คือถ้าไม่ได้จดเลขมิเตอร์ผิดพลาดก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าไฟจะกระโดดอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงหน้าร้อนที่ร้อนจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมันเป็นสภาวะที่โควิด -19 ไม่ค่อยชอบแต่ว่าไอ้ที่มันร้อนจริงๆแบบนี้ครับมันเลยทำให้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ครับมากกว่าปกติประกอบกับช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นการ work from home ด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งใช้ไฟหนักครับเพราะปกติช่วงกลางวันเราจะไปใช้ที่ออฟฟิศถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยกลับมาใช้ที่บ้านก็เปิดแอร์กันทั้งวันนะครับและอีกอย่างนึงคืออัตราค่าไฟบ้านเราเป็นแบบอัตราก้าวหน้านะครับเหมือนเสียภาษียิ่งใช้เยอะหน่วยถัดๆไปยิ่งใช้เสียแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเหตุผลผมเป็นอย่างนี้ครับกระทรวงพลังงานนะครับก็เลยออกนโยบายช่วยเหลือออกมานะครับมาตรการนึงก็คือเขาจะแบ่งผู้ใช้ไฟเป็น2กลุ่มครับกลุ่มนึงคนที่ใช้ไฟไม่เกิน5แอมป์นะครับก็จะให้ใช้ไฟฟรีถ้าเกิดใช้ไม่เกินโทษทีนะครับถ้าเกิดใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยนะครับก็ใช้ไฟฟรีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับกลุ่มคนที่ใช้ไฟเกิน800หน่วยนะครับก็จะให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้เกิน800หน่วยไม่เกิน 3,000 หน่วยครับก็ส่วนที่เกินของเดือนกุมภาครับเขาจะให้จ่ายแค่ 50% ของหน่วยที่ใช้เกินแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้เกิน 3,000 หน่วยขึ้นไปนะครับหน่วยที่ใช้เกินของเดือนกุมภาครับจะให้ลดให้ 30%นะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายออกมาที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงปิดท้ายครับก็คือเรื่องของราคาทองคำนะครับอย่างที่ผมก็ค่อนข้างให้เขาเรียกว่าให้โอเวอร์เวทในทองคำมาประมาณนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเทรนด์มันเป็นขาขึ้นแล้วก็เวลามีความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจเยอะๆครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทองคำจะวิ่งได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆนะครับลองฟังพอดแคสต์ตอนเก่าๆติดตามกันได้นะครับแล้วก็ล่าสุดคือทาง Bank of America นะครับออกมาบอกเลยครับว่าทองคำจะวิ่งไปได้จากนี้อีกกว่า 50% ครับด้วยปัจจัยต่างๆที่ยังวุ่นวายอยู่ตอนนี้นะครับก็เขาคาดว่าน่าจะวิ่งไปประมาณในแถว 2,500 เหรียญนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 บาทต่อบาทหนึ่งนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเราจะเตรียมตัวอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว weekly update หรือว่า weekly report ที่ผมได้รับเนี่ยครับก็จะเป็นได้รับการสนับสนุนจากทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดสำหรับใครที่มองหาการแหล่งที่เปิดพอร์ตหุ้นอยู่นะครับค่าคอมถูกไม่มีขั้นต่ำเนี่ยครับผมแนะนำที่นี่เลยครับ SBI ไทยออนไลน์ครับค่าคอม 7.5 บาทต่อการเทรด 10,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกเกือบที่สุดในตลาดแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับภาพรวมของภาพเซตนะครับก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าในอาทิตย์จะมีการเหวี่ยงขึ้นไปขึ้นลงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาอยู่ในกรอบเดิมนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะรอให้เป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วค่อย follow ตามครับก็แนะนำว่าให้รอหลุด1,300ขึ้นไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยังผันผวนสูงอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถโฟกัสภาพลงมาที่หุ้นรายตัวได้นะครับเพราะว่ามีหุ้น หลายๆตัวนะครับปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากๆครับก็กลุ่มที่ทำได้ดีครับก็คือกลุ่มพวกค้าปลีกอย่าง CBO อย่าง BJC นะครับถ้าใครไปดูกราฟนะครับจะเห็นได้ว่ายกตัวได้สวยมากแล้วก็มี higher high higher low ตลอดนะครับถ้าเกิดใครอยากตามลองหาหุ้นหลายตัวครับอย่าง CBO หรือว่า BJC ที่มีการยก high ยก low แบบเนี้ยก็สามารถตามได้เช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้เปิดพอร์ตกับทาง SBI Thai Online นะครับทาง SBI Thai Online นะครับจะมีอีกบริการหนึ่งนะครับชื่อว่า Sway Trade AI นะครับ Sway Trade AI ครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงเทคนิคอลทั้งเชิงพื้นฐานนะครับมารวบรวมเป็นสกอร์ครับเป็นคะแนนเต็ม100นะครับ0ถึง100ถ้าเกิดได้100คือดีมากนะครับโดยคะแนนจะแบ่งเป็น2ส่วนคือคะแนนของ Fundamental แล้วก็คะแนนของตัว Technical นะครับตัว Sway Trade AI ครับจะเป็นเหมือนตัวฟิลเตอร์เวลากองเวลาเราหาหุ้นเนี่ย700กว่าตัวเนี่ยมันกว่าจะเปิดดูงบทุกตัวครับค่อนข้างนานผมส่วนใหญ่ก็จะใช้ Sway Trade AI ครับเป็นตัวกรองหุ้นเบื้องต้นว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้าเครือข่ายเข้าเงื่อนไขว่าเทคนิคอลสวยมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้าขายว่าพื้นฐานสวยนะครับก็หยิบยกมาทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีหุ้น2ตัวที่ทาง Sway Trade AI suggest ขึ้นมาในเชิงของเทคนิคอลนะครับถ้าใครไปดูกราฟก็จะเห็นได้ว่ามันสวยจริงๆนะครับตัวแรกคือกันกุลครับกันกุลคือก็เป็นบริษัทที่สนับสนุนโรงไฟฟ้านี่แหละครับง่ายๆก็ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าตัวแบกเซตเลยนะครับโรงไฟฟ้าขึ้นเยอะมากนะครับพลังงานตกแต่ไฟฟ้าขึ้นนะครับกันกุลก็เลยขึ้นตามโรงไฟฟ้าพวกนั้นเลยนะครับหุ้นอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือ TQM ครับบริษัทที่ขายประกันโควิดที่ผ่านมาครับแต่ว่าช่วงเนี้ยกราฟปรับตัวได้สวยมี high high low อย่างสวยเลยนะครับคะแนนเชิงเทคนิคเนี่ยได้ถึง96ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งถือว่าสวยมากๆนะครับส่วนภาพรวมของเซตในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ปรับขึ้นมาประมาณ 1.5% นะครับทองคำขึ้น 2.7% นะครับน้ำมันดิบติดลบค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างผันผวนผมยังไม่ค่อยอยากเปรียบเทียบราคามันขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดโดยตัวอินเด็กซ์เนี่ยครับมันลดลงประมาณ 10% นะครับส่วนเรื่องค่าเงินทรงๆครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับก็สำหรับทุกท่านนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ